Вие сте со SPS на Македонски.
Од билтенот најглавни вести издвојуваме. Викторија и Нов Јужен Велс продолжуваат да бележат голем број нови случаи на COVID-19. Вакцинирани меѓународни студенти се очекува да се вратат во Нов Јужен Велс. Македонскиот председател Стево Пендаровски вчера се обрати на генералната дебата од 76-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк и од спортот Квинсленд отвара две клиники за вакцинација на стадионот Санкорп пред финалните надпревари од Националната рагби лига Викендов. Слушајте не. Нов Јужен Велс пријави 1043 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од направени 131668 тестови во последните 24 часа. Државниот здравствен тим исто така регистрираше уште 11 смртни случаи, со што бројот на починати од сегашнава појава изнесува 277 лица. Здравствените власти на Нов Јужен Велс велат дека 84% од популацијата над 16 години примила прва вакцина и 56% се целосно вакцинирани. Премиерката Гледис Бери Джиклиан ги предупредува жителите кои издржаа тримесечно заклучување дека отварањето ќе сводува чекор по чекор и внимателно.
I'm always wary of using terms like Freedom Day because when we start opening up, it has to be step by step. It has to be done cautiously. So whilst we're all looking forward, it's almost a gallop to the finish line in terms of the 70% double dose. We need to make sure that what we do at 70% and 80% is done cautiously and also moderately. So everything we start doing has to be done with a degree of caution and responsibility.
Викторија регистрира 733 нови локално стекнати случаи на COVID-19 од направени 56.000 тестови, вклучително и маж кој присуствувал на протест против заклучувањето оваа недела. Државниот здравствен оддел исто така забележа уште една смрт, со што сегашниот број на жртви од епидемијата се искачи на 21 лице. Сега има 7160 активни случаи на коронавирус низ целата држава. Министерот за здравство Мартин Фоли вели дека околу 84% од новооткриените инфекции се луѓе на возраст под 50 години.
This continues to be a overwhelming outbreak amongst both the unvaccinated and disproportionately younger Victorians.
Квинсленд нема регистрирано случај на COVID-19, но најави промени во правилата за маски за лице низ целата држава. Луѓето што седат може да ја симнат маската дури и ако не јадат или не пијат. Главниот државен директор за здравство, доктор Джанет Јанг, објаснува дека штом се стане од местото и се оди на шопинг, пример, маската мора повторно да се носи поради што се доаѓа во контакт со други лица.
So essentially, to make it simple, once you sit down, you can take your mask off. So that doesn't matter if you're in a cinema, in a theatre, in a restaurant, at school, at work. Once you sit down, you can take your mask off. But when you stand up, please put it on again because we don't know who you're coming into contact with. So when you go and do the shop, the grocery shopping, that's an important time to put your mask on.
Доктор Јанг исто така вели дека е убедена дека кластерот на коронавирус во Санибенг сега е под контрола. Има околу 20 активни случаи низ целата држава, од содржани во хотел или домашен карантин. Пилот планот со кој постепено ќе се враќаат целосно вакцинирани меѓународни студенти во Нов Јужен Велс беше финализиран од државната влада. Планот беше одобрен од федералната влада, при што првиот лет се очекува да пристигне во Сиднеј до крајот на оваа година. Компанијата за сместување Scape треба да ги смести студентите што се враќаат во 14-дневен карантин во Редферн. Се смета дека зградата е безбедна за ковид за сместување до 650 студенти. Австралија и Индија очекуваат да потпишат привремена трговска спогодба до крајот на годината по состанокот во Вашингтон. Премиерот Скот Морисон и неговиот индиски колега Нарендра Моди разговараат за трговскиот договор и климатските промени за време на билатералните разговори. Двете нации ја потврдија својата посветеност да добиват привремена трговска спогодба до декември. Господин Морисон вели дека нивната средба била многу продуктивна.
Our meeting today, we agreed to go forward with a low emissions technology partnership on hydrogen development, ultra-low cost solar programs to support their energy transition. And so we'll work together closely with our good friends in India. In addition to that, we had a very good discussion about our defence partnerships.
Сојузниот благајник ќе продолжи со економската програма Австралија да достигне нето нулта емисија на штетни гасови. Тој ги повика банките, пензиските фондови и осигурителните компании да не ја напуштат рударската индустрија за време на економската транзиција кон помали емисии. Джош Фрајденберг ги подготвува основите што ќе овозможат на федералната влада да вети цели на нето нулта емисија на штетни гасови до 2050 година. Неговиот одговор пред Австралиската индустријска група денес ќе биде најсилното одобрување на климата досега од федералниот министер во кабинетот. Говорејќи за утринската програма на Канал 7, Джош Фрајденберг вели дека сака да се осигура дека Австралија нема да биде оставена или обесправена.
We haven't taken that decision formally within the coalition, but obviously we're making good progress on our internal discussions. Financial markets have been subject to this significant structural change, and it affects Australia because we rely so heavily on foreign investment.
Премиерот Скот Морисон зборуваше за напредокот на Австралија по ова прашање во Вашингтон, додека председателката на представничкиот дом на САД, Ненси Пелоси, ја поздрави Австралија како глобален лидер за климатските промени.
And so they're leading the way, and that's what we all have to do, is meet our emissions responsibility and our financial responsibility to other countries.
Првата средба лице в лице на лидерите на групите земји КУОД ќе донесе напредок во инфраструктурата, климата, здравството и компјутерската технологија. Лидерите на КУОД, председателот на САД Џо Бајден, индискиот премиер Нерендра Моди, јапонскиот премиер Јошихиде Суга и австралискиот премиер Скот Морисон исто така ќе разговараат за регионалната безбедност. Во пресрет на утрешниот самит, премиерот Скот Морисон имаше уште еден напорен ден со станоци во Вашингтон. Морисон се сретна со владачите на Комисијата за надворешни работи на представничкиот дом во Капитол, лидерите на Комисијата за надворешни работи на Сенатот и индискиот премиер Нерендра Моди. Тој исто така учествуваше на форумот на Пацифичките острови, проследен со средби со директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристалина Георгиева и председателот на Светската банка Дејвид Малпас. Македонскиот председател Стево Пендаровски вчера се обрати на генералната дебата од 76-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Тој потенцира дека Западниот Балкан е соочен со сериозни предизвици во поглед на неговите аспирации за европска интеграција. Тој рече дека итно е потребен пробив на регионот кон Европа. Председател Пендаровски рече дека македонската држава продолжува да ги зајакнува внатрешната стабилност и развојот како функционално мултиетнично општество засновано врз началата на демократијата, владењето на правото и човековите права. Пендаровски упати порака за нови идеи, за подобар свет, за инфраструктурно партнерство насочено кон помагање на светот во развој погоден од COVID-19. А нации, компании и корпорации ветија милиарди долари за да го нахранат светот преку амбициозниот самит на Обединетите нации за системи за храна. Одржан како дел од годишното генерално собрание на Обединетите нации, самитот имаше за цел да се справи со гладта, исхраната, еколошката одржливост и нееднаквоста. Замени генералниот секретар на Обединетите нации, Амина Мохамед, рече дека пандемијата на коронавирус ги влоши работите.
Nearly a third of all food that is produced lost or wasted. And this waste today is worth over $1 trillion. And that for me doesn't seem to make very much economic sense. When we started this process, we didn't have COVID. And I think the real pressure right now is how do we take this out of the summit into the homework that we need to do.
И од спортот, на жителите на Квинсленд повторно им се нуди шанса да освојат билети за финалните надпревари во Националната рагби лига, доколку ја примат нивната прва вакцина против COVID-19. Администрацијата за терапевтски производи го врати својот став во врска со правилата за стимулации. Администрацијата за терапевтски производи ги измени нивните правила преку ноќ. 3000 билети сега повторно се нудат за два финални надпревари во Брисбен викендов, надпреварот во петокот, односно вечерва, помеѓу Менли и Јужен Сиднеј и надпреварот утре помеѓу Мелбурн и Пенрит. Заменик премиерот на Квинсленд Стивен Майлс најави отварање на две клиники за вакцинација на стадионот Санкорп.
We've also been able to use the NRL being here to promote our campaign to get people vaccinated so that people can come and get vaccinated before they come and see a game, but you don't have to be coming to the game. So there's one here at the Caxton Street end right near the statue of Wally, and there's one at the Milton Road end as well.
И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари, 37,70 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 0,2 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И на крај временската прогноза за поголемите градови во Австралија за утре, сабота, 25 септември. Перт претежно сончево со температура до 27 степени, Аделајд облачно до 16, Мелбурн намалување на врнежите до 13 степени, Хобарт врнежот дош потоа разведрување до 10, Камбера делумно облачно до 16 степени, Сиднеј можни попладневни врнежи до 21 степен, Брисбен сончево до 30, Дарвин слаб повремен дош до 33 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.